Halo, assalamualaikum, selamat morning. Pagi ini kita kemasukan sebuah pertanyaan dari seorang sobat kita, namanya Ai. Pertanyaannya panjang, jadi saya harus bacain dulu sebelum kita jawab. Oke, here goes Ai. Jadi katanya, assalamualaikum Om Ben, sebelumnya terima kasih untuk ilmunya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Om Ben dan keluarga serta bisnis Om Ben. Terima kasih Ai, terima kasih sudah mendoakan kami semua. Om Ben, saya sebenarnya seorang engineer dan semenjak saya bekerja, saya menyadari bahwa bidang pekerjaan saya ini tidak mungkin digeluti oleh seorang wanita. Wow, engineer apa sampai nggak bisa digeluti wanita nih berarti. Dari situ saya mulai ingin berbisnis. Bukan hanya sekedar untuk mencari penghasilan, tapi kedepannya ingin berbagi ilmu untuk perempuan lain yang merasakan hal yang sama yang seperti saya rasakan. Saya mulai menjalankan usaha sejak 2016 sampai saat ini. Udah 4 tahun. Tapi terus berganti produk. Jadi mungkin lebih cocok disebut sebagai jualan. Okay, it's a start. No problem. Setahun terakhir saya sempat resign dan ingin fokus menjalankan usaha. Tapi ternyata sulit Om Ben karena saya tidak memiliki keluarga dan teman pengusaha. Saya kebingungan harus bertanya kepada siapa. Seperti pada podcast Om Ben tentang izin orang tua, akhirnya saya kembali bekerja dengan niat untuk mengumpulkan modal dan dana darurat terlebih dahulu. Okay. Untuk dana darurat mungkin masuk di akal, tapi untuk modal kadang-kadang kalau kerja nggak terkumpul-kumpul tuh. Seringkali, kecuali pekerjaannya very very strategic. Gajinya gede banget, kalau tanggung, tanggung juga. Namun di sisi lain, rasanya saya jadi tidak fokus Om Ben untuk menjalankan usaha saya. Right, pasti seperti itu. Ada advice Om Ben untuk saya yang mungkin secara angka masih belum menghasilkan selama ini? Bukan belum menghasilkan kali ya, belum gede. Tapi di satu sisi membawa saya kepada pengetahuan baru tentang bisnis dan saya tertarik dengan ilmu tersebut walaupun kenyataannya saya belum menjalankannya dengan baik. Oke, nanti habis ini kita jawab. Ada tambahan, saya ingin bertanya apakah menempuh pendidikan formal di bidang bisnis itu perlu jika ingin menjadi pengusaha? Oke, apakah sekolah lagi S1, S2 itu perlu kalau ingin menjalankan usaha? Oke, kita bahas juga nanti. Terima kasih Om Ben. Ya, dia minta dijawab dalam bentuk podcast lain. Sip, kita jawab insya Allah sebisanya sesudah ini ya, Ai. Dear Ayu, kamu udah punya motif yang lebih besar daripada uang, which is very good. Tadi kamu bilang salah satu motifnya sebenarnya di balik itu kamu ingin berbagi ilmu pada perempuan lain yang merasakan hal yang kamu rasakan. Yang kamu rasakan itu yang tadi mungkin ya. Sulitnya menjadi engineer sebagai seorang perempuan. Gua gak benar-benar tahu apa pekerjaan kamu, tapi yes, mungkin I would agree. Karena sebenarnya jadi perempuan itu di dunia, well, male dominated seperti ini memang nggak pernah mudah sih. Tapi ketika kita bicara bisnis, yes, selain motif kamu yang lebih besar daripada uang itu, kamu tetap harus belajar membuat bisnis yang menghasilkan uang. Karena pegawai-pegawai kamu toh dibayarnya pakai uang juga kan. Dan ini emang nggak mudah yuk. Saya juga dulu lama kok belajarnya, jadi kalau kamu sekarang merasa belum bisa, kamu orang normal. Gak usah stres juga sih. Saya juga dulu gak bisa kok. Dan saya juga bukan seorang wanita, obviously. Jadi kalau kamu punya tujuan tadi tuh, berbagi ilmu dengan perempuan-perempuan lain, ya gue bisa setuju lah. Well, obviously saya bukan perempuan ya. Ya, saya om-om. Gak mungkin perempuan. Tapi saya juga lahir dari seorang ibu yang punya karir cukup tinggi di pemerintahan. Dan guru bisnis pertama saya itu tante saya. Dia seorang wanita di dunia bisnis senjata. Wanita di dunia bisnis senjata, bayangin. Walau di akhir karirnya dia bisnis modeling juga ternyata. Jadi saya punya empati lah pada perempuan-perempuan di dunia pekerjaan. Whether it's business or professional ya. Gua rasa di profesional saja sudah suatu tantangan, apalagi di dunia bisnis yang lebih male dominated lagi. Dan menyeimbangkan antara karir dan keluarga emang selalu jadi prioritas untuk perempuan. Saya bisa merasakan ini dengan mengamati ibu saya. Dia tuh seringkali harus berganti-ganti role setiap waktu agar keluarga sama pekerjaannya itu tidak ada yang hasilnya ujungnya substandar, di bawah standar yang dia inginkan. Apalagi anak-anaknya ibu saya itu juga, kami itu cuman dua orang, kakak saya dan saya. Tapi dua orang ini bukan manusia yang standar juga gitu. Saya itu selama SMA diskorsnya 2 kali, kakak saya 3 kali. Kalau kakak saya hampir dipecat. Tapi nggak jadi karena perjuangan ibu saya juga tuh. Ibu saya dengan anak-anaknya yang kayak gini tuh sabar sekali memberikan dorongan sekaligus kebebasan kepada kita untuk mencari tujuan hidup kita masing-masing. Jadi ya, dua anaknya yang langganan diskors ini juga pada akhirnya gitu ya, walaupun cerita hidupnya mungkin agak berwarna lah gitu. Tapi in the end gitu, anak pertamanya kakak gua itu sempat menjadi direktur operasional sebuah maskapai penerbangan BUMN di Indonesia. Saya sekarang punya perusahaan sendiri dan masih jadi CEO untuk Torch.id. Not bad ya, untuk anak-anak bandel yang dibesarkan sama ibu yang bekerja. Maksudnya gini, maksudnya tetap bisa kok sebenarnya, asal ekstra hebat ibunya gitu. Dan kamu, saya kasih tahu aja dari sekarang, kalau kamu masuk bisnis sih kamu harus ekstra hebat. Bukan cuma hebat sebagai perempuan di bisnis, kamu juga tetap harus hebat sebagai ibu. Dua-duanya harus hebat di saat yang bersamaan. Sebenarnya jadi ayah juga gitu sih. Ayah juga kan, satu sisi saya seorang CEO, di sisi lain begitu pulang ke rumah saya seorang bapak aja. Tapi ya situasinya beda lah. Walau peran menjadi bapak dan menjadi ibu di abad sekarang ini gak benar bisa dikotak-kotakan ya. Apa perannya bapak, apa perannya ibu, tetap aja harus kerjasama gitu. Tapi tetaplah, ibu tuh harus punya peran lebih di keluarga. Makanya di bisnisnya jadinya harus pinter-pinter sekali bagi waktu, bagi energi gitu loh. Saya bisa membayangkan kalau ibu saya bekerja terlalu serius, gagal mengurus keluarganya, si Om Ben ini kan gak akan jadi pengusaha seperti sekarang. Gak akan tuh kali bu saya buat podcast channel untuk sharing ilmu for free, gratisan seperti ini gitu ya. Kalau saya kayak gitu ya a loss juga ya, for the world gitu ya, sayang juga gitu. Jadi kalau saya ini jadi pengusaha yang mau berbagi ilmu gratisan lewat podcast kayak gini, ya mungkin itu banyak hubungannya dengan cara ibu saya membesarkan diri saya gitu. Well, you should thanks my mom for this. Jadi gue dukung cita-citanya loh. Di satu sisi jadi pebisnis, tapi juga jadi perempuan. Jadi perempuan yang bisnis. Sebuah entitas yang utuh. Gue dukung itu. Kamu juga mengatakan bahwa selama ini kamu merasa ya lebih cocoknya disebut sebagai jualan dibandingkan membangun bisnis ya. Ya gak apa-apa juga. Sekarang masih ganti-ganti barang, jualan, nyoba jualan ini, jualan itu. Mungkin gagal di sini, gagal di situ ya. I know the feeling. Tapi kan jualan itu kan juga sebuah latihan untuk bisnis. Jadi jangan merasa kecil. Tapi memang, kalau kamu punya cita-cita yang lebih, seperti misalnya punya brand, punya restoran chain gitu, rantai restoran, buka di mana-mana, itu berarti ilmu dan network yang kamu miliki sekarang harus ditambah. Kalau kamu terus cuman belajar sisi jualannya aja, nggak akan bisa kamu jadi pengusaha yang punya brand. Ada ilmu yang lain soalnya dari jualan yang dibutuhkan bagi orang yang mau buat brand gitu. Tapi toh kalau kamu saat ini merasa harus kerja dulu karena ada kebutuhan uang misalnya yang mendesak, nah ini nih, pinter-pinter aja sebenarnya milih perusahaan tempat kamu bekerja. Kalau bisa, jika memungkinkan, ada baiknya kamu bekerja di perusahaan kelas menengah. Jangan perusahaan terlalu kecil, tidak terlalu banyak yang bisa kamu pelajari di situ. Jangan juga perusahaan yang terlalu besar, karena kamu juga tidak akan banyak mempelajari di situ, karena akan difokuskan ke satu hal saja di perusahaan besar tuh. Perusahaan menengah ini menjanjikan kepada kamu sebuah perusahaan yang cukup progresif. Kamunya bisa tahu banyak, bisa ngelihat berbagai macam sisi di perusahaan. Syukur-syukur kamu bisa dapat posisi dalam tanda kutip nih ya, dekat dengan bos. Dekat itu maksudnya jadi orang kepercayaan. Boleh melihat bagaimana bos kamu membuat keputusan. Itu akan sangat membantu untuk kamu. Melihat orang membuat keputusan, menimbang keputusan, diajak diskusi bersama dia, itu adalah waktu yang sangat berharga. Gua bilang waktu-waktu itu di mana gua belajar dari bos gua, bos pertama gua, itu waktu yang melebihi 100 SKS kalau dihitung kuliah sih. Karena I see them in practice gitu loh. Melihat mereka mempertimbangkan hal-hal yang real gitu dengan pertimbangan yang matang, keberaniannya, ketegasannya, ketakutannya, itu membuat saya bisa jadi orang kayak saya sekarang gitu. Ya syukur-syukur kalau kamu di perusahaan kelas menengah tadi itu sering dibawa meeting sama bos. Jadi kamu kenal teman-temannya dia. Kamu lihat tipe-tipe pengusaha-pengusaha yang berbeda yang lain di luar bos kamu gitu. Jadi you can get the whole idea bagaimana sebuah perusahaan dijalankan dan berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan lain. Sisi product development-nya kamu jadi tahu, sisi keuangannya kamu tahu, sales-nya, marketing, dan lain-lain kamu jadi tahu gitu. Nah, ini biasanya dimungkinkan di perusahaan-perusahaan kelas menengah. Memang sih mungkin tidak akan terlalu dalam, kamu juga gak akan boleh mengetahui terlalu dalam di semua sisi. Tapi yang penting kamu tahu dulu lah hubungan interdepartemennya misalnya gitu. Hubungan antara keputusan A sama result di beberapa bulan kemudian. Kamu jadi ngerti ketika bos kamu buat keputusan ini resultnya seperti apa 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, setahun kemudian gitu. Ini pelajaran penting. Makanya untuk umur-umur 20 tahunan, I assume you are 20s, in your 20s maksudnya gitu. Pada saat ini lebih baik kamu bekerja di perusahaan menengah dengan gaji yang tidak begitu besar. Tapi menawarkan ilmu yang banyak. Daripada kamu bekerja di perusahaan yang besar tapi hanya menawarkan ilmu yang kecil lingkupnya. Karena kamu, ya kalau di perusahaan gede kan memang biasanya udah sangat specialized. Cuman tahu admin aja, cuman tahu R&D aja, cuman tahu finance aja gitu. Ini sih sebenarnya kalau cuman tahu hal-hal itu aja, spesifik 10 tahun kerja di sana juga gak akan membuat kamu lebih siap jadi pengusaha di masa depan. Kalau tadi saya sarankan kamu untuk bekerja di perusahaan menengah, jangan lupa cari profil bosnya, pimpinannya, profil yang inspiratif, yang kuat, yang pintar, yang resourceful, ilmunya banyak, temannya banyak. Usahakan yang seperti itu. Karena selain perusahaan yang bagus, kamu juga butuh semacam mentor lah. Walaupun gak resmi ya, tapi kamu bisa belajar dari dia. Kebetulan saya di perusahaan pertama tempat saya bekerja, saya dapat direktur perusahaan yang seperti itu. Sampai sekarang kita masih suka ngobrol. Masih kerasa pinter kalau ngobrol sama dia. Bedanya sekarang saya lebih pinter. Dulu saya agak bego gitu. Tapi ya saya jadi lebih pinter pun karena dia juga gitu ya. Nah, saran saya selanjutnya adalah coba gabung komunitas atau organisasi pengusaha. Ya, gabung. Ada manfaatnya. Tapi jangan jadi pengurus yang repot kesana sini ngurusin administrasi, ngurusin event gitu. Tujuan kamu ke sana itu bukan untuk ngurusin event atau organisasi. Tujuan kamu ke sana itu belajar menjadi pengusaha. Jadi boleh repot kalau repotnya ngurusin bisnis bersama orang-orang lain di organisasi tersebut. Ikut berbisnis bersama mereka, menggunakan network mereka.
Karena tujuan bergabung di organisasi seperti ini, selepas sekolah nih ya, kalau bisa memang untuk menambah jejaring bisnis dan terlibat dalam bisnis-bisnisnya gitu. Kalau belajar organisasi pengusaha tapi masih di level mahasiswa, mau repot ngurusin administrasi atau event mah boleh-boleh aja sih. Itu bagian dari belajar organisasi gitu ya. Tapi kalau udah jadi pengusaha, saya sarankan kamu repotnya adalah ngurusin bisnisnya bersama mereka-mereka ini gitu. Work your way on the ladder to the top gitu loh. Belajar jadi orang-orang, belajar dari orang-orang yang hebat di sana gitu. Tapi emang gak boleh Om Ben bergabung dengan organisasi dan belajar di sana ya untuk tadi itu gitu, untuk for the fun of it, for the friends gitu ya. Ya boleh juga sih sebenarnya ya. Saya juga masih kok sering bergabung di organisasi di mana saya malah keluar uang lebih banyak daripada dapat uangnya kayaknya. Tapi tetaplah posisikan diri kamu sebagai orang yang punya keahlian atau punya bisnis tertentu gitu. Sehingga ketika di dalam organisasi itu ada orang-orang yang membutuhkan keahlian spesifik, orang itu akan langsung ingat pada kamu. Dia langsung ingat, oh, Ayu nih yang mesti dihubungi. Ini sebenarnya bagian dari personal brandingnya kamu. Ingat, kalau personal branding kamu adalah sebagai orang kaya, maka orang-orang yang akan datang ke kamu adalah orang-orang yang mau pinjam uang atau mau minta uang ke kamu. Ya karena brandingnya orang kaya. Kalau pilihan personal branding kamu adalah si problem solver, maka yang akan datang ke kamu adalah orang-orang yang membawa masalahnya. Betul kan? Kalau seandainya personal branding kamu business problem solver, maka yang akan datang ke kamu adalah orang-orang dengan bisnis yang akan melibatkan kamu dalam bisnisnya untuk memecahkan masalah bisnis-bisnis mereka. Which is mungkin sudah siap dengan bayarannya, kerjasamanya, kontrak kerjanya. Enak kan? Walau semuanya baik sih. Gak ada kok. Gak ada yang niatnya buruk itu hasilnya buruk gitu. Gak ada yang niatnya baik itu hasilnya buruk gitu. Gak ada. Semuanya tetap baik. Cuman sesuaikan saja branding tersebut dengan tujuan kamu spesifik pada saat tersebut. Kalau tujuan kamu spesifik pada saat tersebut adalah ingin belajar bisnis dalam sisi transaksinya, dalam sisi negosiasinya, make sure personal branding kamu juga membawa kamu agar bisa belajar itu, gitu. Bisa ya, Yu ya? Di bagian ujung pertanyaan kamu tuh ada pertanyaan yang intriguing juga nih. Kamu nanya, apakah menempuh pendidikan formal di bidang bisnis itu perlu jika kita ingin menjadi seorang pengusaha? Well, baik dilakukan sih baik-baik aja kalau ada uangnya ya. Toh, S2 juga cuma 2 tahun gitu ya. Tapi kalau perlu dalam artian bahwa dia necessary, perlu sekali dilakukan, kalau enggak akan berhasil, wah itu enggak banget. No. Menempuh pendidikan formal itu, menurut gue yang formalnya itu yang enggak penting gitu. Pendidikan atau belajar itu bagus. Bagus, soal formal, enggak lah. Enggak perlu. Karena gini, di Indonesia ini suka masih orang salah kaprah juga ya. Kebanyakan pendidikan-pendidikan di Indonesia itu, even pendidikan bisnisnya adalah program pendidikan akademis. Sebenarnya lebih banyak belajar untuk menyiapkan seseorang menjadi orang akademik, dosen misalnya gitu. Guru-guru misalnya seperti itu. Porsi yang kamu akan pelajari dibandingkan dengan tadi itu misalnya, cari bos yang bagus, cari perusahaan menengah yang juga progresif, dalam 2 tahun di sekolah bisnis sama di perusahaan tadi akan lebih banyak mendapatkan ilmu bisnis di perusahaan yang tadi gitu. Benar. Saya sering ngajarin anak S2 juga soalnya. Bagus loh, selalu bagus belajar gitu. Tapi permasalahannya, apa yang diajarkan di sekolah itu, apalagi zaman sekarang ketika ilmu itu cepat sekali berubah karena teknologinya berubah, belajar menempuh pendidikan yang jenjangnya tinggi tapi panjang waktunya itu bukan pendekatan yang paling strategis juga sih. Bayangkan di semester 1 kamu belajar tentang apa digital marketing gitu. Kamu lulus berapa? 3 semester kemudian kan. Semester keempat kamu baru lulus kan. Digital marketing yang kamu pelajari itu udah basi berarti. Iyalah, Facebook aja ganti algoritmanya tiap 6 bulan, perasaan saya. Bener loh. Jadi belajarlah dari buku, dari apa webinar, dari program-program pendidikan yang pendek-pendek. Gua akan sarankan yang pendek-pendek justru. Kalau kamu pengen ngambil S2, S3 boleh aja, tapi itu kepentingannya untuk akademis, bukan untuk bisnis ya, untuk praktek. Itu bukan ilmu praktek biasanya yang diajarkan di sana. Walaupun ya ada sih sebagian juga diajarkan ilmu yang bisa dipraktekkan, tapi well bukan pendekatan yang paling bagus lah. Tapi ini pertanyaan sebenarnya mengingatkan gua kepada pertanyaan seorang menti gua yang menanyakan hal yang sama ke gua hari apa ya kemarin ya? Beberapa hari yang lalu kok. Dia tanya hal yang sama. Kita jawab sudah ini ya. Mengenai pertanyaan sebelumnya tentang perlukah menempuh pendidikan formal di bidang bisnis jika ingin menjadi seorang pengusaha? Sebenarnya gini, saya akan melemparkan pertanyaan ini balik ke kamu. Apakah kamu sudah tahu misi hidup kamu? Apakah kamu sudah mulai mencari misi hidup kamu itu? Sudah menemukan jalannya belum ke sana gitu? Karena kalau ternyata misi hidup kamu memang ada di jalur akademik, go ahead, ambil S2, ambil S3, jadi profesor. Itu jalan yang paling pas. Tapi kalau seandainya kamu bukan merasa misi hidup kamu di sana, tapi kamu suka ngajar misalnya, iya gak penting tuh ngambil pendidikan formal. Saya ngajar nih dengan podcast ini. Saya sudah berapa tahun jadi mentor di MBA ITB. Saya ngajar. Saya ngajar calon-calon S2, sementara saya S1 loh. Dan orang suka aja diajar sama gue. Kenapa? Karena saya mengajarkan hal yang berbeda dengan yang diajarkan oleh dosennya. Karena kalau mau jadi pengusaha gak bisa belajar dari dosen di kampus doang. Gak bisa juga cuman belajar dari para pengusaha doang. That's why saya banyak baca buku. Gitu. Untuk mengimbangi pengetahuan-pengetahuan teori saya yang saya tidak punya. Karena saya tidak sekolah formal. Lebih tinggi daripada S1. Biasanya gini, kalau kamu mulai mencari misi hidup kamu, ini akan sangat berhubungan dengan bakat kamu. Allah tuh gak akan memberi misi yang serius kepada makhluknya tanpa diberikan senjata yang pas. Saya percaya itu sejak saya baca buku Rijal Haula al-Rasul. Kisah tentang sahabat-sahabat terdekatnya Rasulullah. Bukunya tebal banget itu. Tapi bacanya seneng banget. Karena menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi yang ternyata unik. Para sahabat itu ternyata unik. Mereka punya kemampuan masing-masing yang akan membantu Nabi dalam misinya Nabi menyampaikan ajaran Islam. Mereka akan membantu di bidang-bidang spesifik sesuai dengan keahliannya mereka masing-masing, sesuai dengan bakatnya masing-masing, sesuai dengan latar belakangnya mereka masing-masing. Misalnya Abu Hurairah tuh. Dia nih kan seorang periwayat hadis paling banyak tuh. Tahu gak bahwa dia sebenarnya ketemu Nabi hanya 3 tahun kalau gak salah, tapi dia jadi periwayat hadis paling banyak. Tahu kenapa gak? Karena ternyata dia itu punya sebuah kelebihan yang kalau zaman sekarang mungkin dikategorikan sebagai mnemonik. Mudah hafal segala sesuatu. Jadi kalau dia mendengarkan Nabi ngomong, itu dia hafal sampai titik komanya lah istilahnya begitu. dia memang orangnya seperti itu. Dia mudah sekali mengingat. Dan dia pada saat itu orang yang gak punya pekerjaan. Jadi Nabi menyuruh dia untuk mengikuti Nabi kemanapun Nabi pergi. Jadi rupanya Nabi tahu bahwa orang ini mnemonik. Sehingga kamu lihat saya, kamu dengar saya, nanti kamu sampaikan ke orang lain. Istilahnya seperti itu. Karena Nabi mengetahui bakat orang ini gitu. Pernah dengar Salman Al-Farisi? Al-Farisi itu kan artinya orang Persia ya. Artinya Persia. Karena memang Salman Al-Farisi itu orang Persia. Persia pada saat itu adalah sebuah kerajaan yang jauh lebih maju daripada kebudayaan apapun di Arab. Jadi orang Persia pada saat itu mirip sama apa ya, kalau zaman sekarang sih kayak orang Jepang jago di robotik datang ke Indonesia gitu. Orang Indonesia robotiknya kemampuannya segitu-gitu aja, sementara orang Jepang datang ke sini, wah akan kelihatan pinter banget gitu. Nah kebetulan pada saat itu Persia, Farsi, itu kan kerajaan yang sangat maju. Dan Salman ini menempuh perjalanan yang sangat jauh dari seorang anak pendeta di Persia. Dia tiba-tiba tergerak ingin mempelajari agama di luar agama yang ada di Persia. Dia awalnya tergerak belajar agama Kristen dari pendeta-pendeta. Sampai akhirnya dia belajar terus, sampai ada pendeta terakhir mengatakan bahwa kamu, saya udah tidak bisa mengajari kamu apapun, kamu pergi saja ke kota di mana Nabi terakhir akan lahir. Dia cari tuh kota tersebut, dia ikut rombongan pedagang yang akan ke Arab, dan di tengah jalan jadi malah dijadikan budak. Dirampas kemerdekaannya, tapi sampai juga akhirnya ke Madinah gitu. Dan dia ketemu Nabi di Madinah, dan ternyata pertemuan dia dengan Nabi di sana itu pertemuan yang sangat strategis. Karena Nabi kedatangan orang Persia yang mau menjadi Muslim. Orang Persia yang pengetahuan teknologinya tinggi, teknologi senjatanya dia ngerti, strategi perangnya dia tahu, teknologi struktur bangunan sangat bagus. Jadi dia jadi orang yang membantu Nabi di keadaan damai dan di keadaan perang pada saat itu dari sisi teknologi. Si Abu Hurairah dan Salman Al-Farisi itu beda. Beda talentnya, beda latar belakangnya. Misi hidupnya beda juga akhirnya gitu. Contoh lain deh. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu lahir dari keluarga Ningrat. Makanya bapaknya ngajarin dia membaca. Pada tahun itu, Raja Inggris pun belum bisa baca. Tapi Umar bin Khattab itu bisa baca. Selain dia pinter, dia itu punya sifat tegas. Dan keras tentu saja gitu. Tapi orang suka ingatnya tuh kerasnya aja. Padahal sifat dia, salah satu sifat dia yang paling utama itu adalah pinter. Dia ini pinter, dia ini sastrawan. Dia bisa baca ketika orang Arab gak bisa baca. Orang Inggris pun masih belum bisa baca kan tadi itu. Orang Arab pada saat itu tradisinya masih sangat lisan, menyampaikan pesan itu melalui lisan. Dia sudah bisa lisan dan juga tulisan. Sifat dia yang tegas ditambah kemampuan membacanya ini membuat dia menjadi penegak hukum yang handal. Karena dia tegas dan dia pintar, dia bisa membaca surat-surat perjanjian dagang misalnya gitu. Orang-orang lain gak bisa baca surat perjanjian dagang, dia bisa. Jadi kalau dia harus menengahi perselisihan, dia punya kemampuan gitu. Kelihatan ya sama kamu bahwa semua orang itu turun, seperti sahabat-sahabat Nabi itu turun dengan misi yang berbeda-beda. Gak ada yang lebih hebat dari yang lain, orang misinya beda-beda kok. Different. Tapi ya memang kita semua harus menjalankan misi itu, temukan misi itu. Cari tahu dulu apa misinya sebelum kamu bisa jalanin. Dan karena kamu masih muda, bener kan ya kamu masih muda ya? Maka kamu bisa mulai dengan mencari apa kelebihan diri kamu, apa kesukaan kamu, passion kamu tuh ada di mana. Cari sesuatu yang positif, yang kalau kamu lakukan, kamu tuh berubah menjadi sekeras besi, jadi pantang menyerah. Biasanya, kalau kamu saking passionate-nya terhadap hal ini, kamu nggak mau nyerah sebelum berhasil. Karena hampir bisa dipastikan nanti akan datang masa di mana kamu akan merasa bahwa kok hidup ini berat-berat amat ya gitu ya. Gue juga ngalamin itu, kok hidup capek gini ya. Duit belum berhasil dapet gitu ya. Tapi kok cobaan banyak-banyak banget. Dan pada saat inilah sifat pantang menyerahnya kita itu harus datang membantu. Membantu diri kamu yang sedang ragu. Jadi tugas kamu sekarang mulailah dengan mencari kelebihan kamu. Dengan mulai menghargai, lebih menghargai pujian-pujian dari orang. Misalnya kalau ada orang yang bilang, yuk masakan lu enak deh yuk. Jangan cuma bilang, iya ayu gini loh. Bukan cuma gitu. Lu harus bisa mensikapi pujian dengan lebih bermanfaat lah. Misalnya kalau dipuji kayak gitu, yuk masakan lu enak nih. Lu tanya, makasih. Lu jawab gitu, makasih. Enak di mana nih kuahnya? Cukup nggak gurihnya? Keasinan apa enggak? Menurut lu dagingnya bisa lebih empuk lagi nggak sih? Jadi pertanyaan-pertanyaan balik yang menggali gitu. Apa yang bisa diperbaiki dari diri kamu, dari pencapaian kamu gitu. Jadi intinya sih kamu harus mulai mencoba mengukur talent yang diturunkan khusus ke kamu itu. Gitu yuk, sesudah itu ketahuan misinya, sesudah itu jalankan misinya. Ya insya Allah lah. Akan ketemu juga, akan berhasil juga yuk, tapi pasti butuh waktu yuk. Sabar. Oke, gitu ya Ayu. Semoga podcast ini bisa membantu kamu dan sobat-sobat yang seperti Ayu, yang sedang butuh planning for your life ahead dengan mulai mencari misi-misi kamu. Terima kasih Ayu untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan podcast ini cukup menjawab. Mudah-mudahan ini juga membuat kamu lebih percaya diri dan bisa menata strategi hidup kamu, strategi bisnis kamu ke depan, biar pencapaian misi kamu bisa lebih cepat dan efektif terlaksanakan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.